Ahoj, zdravím všechny fanoušky basketbalu. Je tady čas sezóny, na který jsme se nejvíc těšili. Je tedy play of time, ať už v NBL, ať už v Eurolize, ale taky v NBA, o kterou nám v téhle epizodě hlavně půjde, protože čekal jsem, až se dohrajou play-in zápasy, abychom měli ustanovený série a mohli jsme se bavit o tom, jak to na východě a západě bude vypadat, kdo projde do finále, jaký matchup je, řekněme, v sobě skrývá největší hřežbu, jaký půjde do sedmého zápasu. Znáte to, každý rok je to stejný, každý rok je to absolutně vzrušující a já se strašně těším, že tuhletu playoff preview epizodu můžeme s Kubou Eichlerem společně vykopnout. Zdravím tě, jak se máš?
Buongiorno, Jirko. Dneska nás nečeká italská liga. Já už ani nevím, jestli se zvládnu s tebou o něčem jiným bavit, než o italský lize, ale samozřejmě my na NBA jsme odkojení oba dva, takže si myslím, že si to dost užijeme takhle v sobotu ráno.
Dobře, tak ale když bych ještě měl teda naskočit na tvoji italskou notu, tak nás společně po pár týdnech, co jsme se nepotkali za mikrofonem, čeká v pondělí záznam italské ligy Virtus Bologna proti Reggio Emilia a i italská liga finišuje svoji základní část, je dost zajímavá a taky tam bude play a to bude až do června, takže jestli jste se někdo už na Sporty TV díval na italskou nejvyšší soutěž, tak víte, o čem mluvíme. Jestliže ne, tak to napravte, protože tam teď taky jde do tuhýho.
No mně to přijde skoro neuvěřitelný, že v NBA už se začíná hrát playoff a italská liga ještě pořád se dohrává, vlastně v Eurolize taky už se hraje playoff, takže to je asi zjevně nejlepší soutěž světa, protože se čeká, až bude vrcholit až jako poslední.
Taky Italové mají na všechno trošku víc času, že jo, takže možná je to tak nějak
možná
spočívá.
Proto.
Nicméně, než začneme úplně řešit ty série, tak pojďme na play-in a pojďme možná začít tou českou stopou, kterou jsme tady v posledních dílech, který jsme věnovali v podcastu Pod košem NBA, řešili nejvíc, což je víte Krejčí. Do play-off, nebo respektive na ten jepičí život, kdybych měl použít tenhle ten bonmot jednoho známého komentátora, tak jepičí život Atlanty Hawks play-off nezažil víte Krejčí, který ale podle takové šuškandy čeká na to, jestli mu Atlanta nedá nějaký delší kontrakt. Jak vidíš šance jeho na to, že by se to mohlo podařit vzhledem k tomu, co naznačil a ukázal svými výkony v závěru té základní části?
Myslím si, že ta šance je velmi slušná, ale bude se to odvíjet určitě od toho, jak celý to léto Atlanty bude probíhat. Hodně se mluví o Trae Youngovi jako o kandidátovi na výměnu potenciálně do nějakých týmů, který chtějí bojovat o titul, protože Trae Young se netají tím, že není s tím spokojený, kam se to zatím v Atlantě odehrává za tu vlastně jeho působení tam. Neustále je tam to porovnání s Lukou Dončičem, ten teda taky úplně nic zdala jsem extra nevyhrál, ale přece jenom se pohybuje vejš v těch tabulkách, protože byli vlastně za sebe vytradovaný, tak se neustále porovnávají jeden s druhým. A jim se asi nevím, jestli se jim úplně poved ten trade, který přivedli Dejante Mariho, toho málem taky už vyměnili v průběhu sezóny, takže v Atlantě si myslím, že budou velký změny. Takže Vítek asi nebude jeden z prvních, se kterým by tu smlouvu uzavřeli. Počkají v tom po skončení té sezóny na začátku června, července teda spíš, jak se to vlastně všechno vyvrbí. Předpokládám, že tam, nebo co znám tyhle ty drby ze zákulisí, tak trochu jak to bývá s těma hráčema, tak řeknou, doufám, že to tak bude, Vítku, počkej, my musíme zjistit, jestli Trae Young chce být tady dál, nebo nechce být tady dál, budeme měnit a až se to sedne, tak se ti ozveme a věřím, že jako jsem docela dost přesvědčený, že po tom závěru teď té sezóny bude v NBA pokračovat a proč by to nemohlo být v Atlantě?
No, já bych si na tenhle ten případ vypůjčil asi komentář, myslím, že asi z Twitteru to bylo pod jedním z videí Vítkova výkonu, asi nějaký tříbodový střely, předpokládám, tak tam říkal, vytradujte všechny Mariho, Younga, tohle je budoucnost Atlanty Hawks. Myslím, že Vítek si pár fanoušků udělal a kdyby teda front office poslouchala hlas lidu, alespoň nějaký segment, tak by to pro Vítka v Atlantě mohlo třeba vypadat dobře. Každopádně uvidíme. Ano, budeme trošku předjímat, protože těch otazníků už teď po play-in fázi je docela dost. Ty největší se točí kolem Klaye Thompsona a Golden State Warriors, za kterýma už spousta lidí udělala vlastně jako tlustou čáru, konec téhle dynastie, konec velké éry, co bude dál. Ale já jsem slyšel v podcastu Mismatch, kdy Kevin O'Connor v podstatě říkal, že něco podobného se říkalo o San Antonio, když vlastně jim jako trošku končil prime té trojici Duncan, Ginobili, Parker, ale pak draftovali Kawhi Leonarda a poměrně rychle reboundli na to, že hráli finále a pak ho i vyhráli proti Miami. A Kevin O'Connor zmiňoval to, že prostě Golden State musí dobře naložit s tím nejbližším draftem a s tím, jakým způsobem ten tým doplnějí. Protože když si vezmeme, jako, že měli dvojku a vzali Wisemana, což se úplně nepotvrdilo jako nejmoudřejší pick, ale Kaminga už vypadá jako kousek skládačky, který by mohl být jako pevný. Tak za A, Kubo, myslíš si, že Clay po tom hrůzným výkonu v play-in 0-10 střelecky a tak, jak se jako tak možná trošku nonverbálně loučil z Golden State, že na něj najdou nějakým způsobem prostředky, ať už to bude katnutím Chrise Paula a nějakých dalších hráčů, anebo je to konec jedné éry a tady prostě začínáme znovu?
No, hodně se to ve mně pere a komu tu situaci nezávidím, i přes tu úžasnou, podle mě vyplatuje Mike Dunleavy jako generální manažer Golden State, který vlastně to převzal před touhletou sezónou po Bobu Myersovi, který to tam dlouhou dobu vedl a asi už poznal, že to není ideální situace, tak jako odešel a teď začal spolu komentovat pro televizi a tak a myslím si, že má teďka klidnější spaní než Mike Dunleavy, který se bude muset hodně rozhodovat se Stevem Kerem a celým vedením Golden State. Joe Lacob jako majitel se netají tím, že OK, dobře, nedaří se tolik, co se dá čekat, vyhráli jsme 4 tituly za, nevím, za 7, za 8 let, něco takového, fakt to je jako extrémně úspěšná dynastie, ale nemůžeme být takhle drahý tým. Patří to k jedním z úplně nejdražších v tom payrollu ze všech týmů NBA a to pak nemůžete být 10. a prostě nepostoupit ani do playoff. Samozřejmě jsou tam nějaké okolnosti, proč se to stalo, suspendace Draymonda Greena za to jeho divné chování, praní se na hřišti atd. Západní konference extrémně našlapaná, v normálních letech by asi do playoff postoupili a v playoff, kdyby Warriors hráli teďka s Oklahomou, tak bychom možná o tom nemluvili, tady o tomhle tom problému, že ta dynastie končí a tak. Ale abych ti odpověděl na tvoji otázku, já bych asi nechtěl, aby se to rozpadlo a myslím si, že Golden State to taky nechtějí, říkal to Steve Kerr v tom jednom z rozhovorů po konci, po tom vypadnutí, že tyhle ty tři jména Clay, Draymond a Steph prostě patří do dresu Golden State a jsem zvědavý, jestli Clay přistoupí na nějaký jako rapidní snížení platu, protože pokud chce zůstat, a já si myslím, že on je přínosem pro ten tým, tak bude muset výrazně jít s penězma dolů. To, že nezůstane Chris Paul, si myslím, že je hodně pravděpodobný, jak s tím zamotají dál, říkal jsi to, neměli úplně ideální výběry v draftu, jestli Kaminga, který si v průběhu sezony stěžoval, že nedostává ideální prostor ve hře, potom se stal jednou z dalších jako hvězd toho týmu. Takže hodně zajímavý léto pro Golden State.
Já tady mám před sebou ty draft picky, jako když to vezmeme, protože samozřejmě Golden State tým, jak vyhrávali, tak samozřejmě jako nevybírali úplně první. A když to teda vezmu jako od roku 2012, kdy vzali Draymonda Greena ve druhém kole, a potom, a ještě před ním Festuse Ezeliho, tak pak, a jasně, začal to Harrison Barnes, a pak 2015, až vybírali Kevon Looney, Mekko, Damian Jones, Jordan Bell, Jacob Evans, Smile Luggage 2019, ale taky Jordan Poole, u kterého to vypadalo jako poměrně chvilku fantasticky, než se trošku jako sešoupnul po té klouzačce života v NBA do spodnějších patér. Nico Mannion, který jsme teď viděli za Varéze, pak přišel ten James Wiseman jakožto druhý pick draftu 2020. Moody, Kaminga 2021 jako sedmý pick, Rollins, Baldwin, teď Trey Jackson a Podziemski, který možná v té rotaci se může vyšvihnout a můžou ho nějakým způsobem rozvinout na zajímavého roleplayera. Z toho je vidět, že procentuální úspěšnost těch hráčů, ale který samozřejmě bereš tak jako pozdě a tam to není jako vždycky úplně terno, tak podle mě ukazuje, že prostě Golden State do toho, do té situace, ve které jsou teď, někoho takového trefit potřebujou, no.
Jako je fakt, že ten draft z posledního roku Podziemski a právě ten Jackson Davis, ty se ukázali jako velmi nadějný hráči, ale záleží, jestli už nebude moc pozdě, protože Warriors prostě, nebo Steph Curry už prostě se přece jenom, i když ty jeho výkony jsou stále fakt jako neuvěřitelný a teď mě úplně zaskočila, k tomu se asi nedostaneme, ale informace, že on vlastně nehrál na olympiádě, že ho čeká teď po tolika letech první účast na olympijských hrách ale pořád je v tom svém primu, je to vidět, ale zároveň bylo v závěru této sezóny vidět, že už toho má plný zuby fyzicky, přestože je považovaný za hráče, který je jeden z nejlíp fyzicky připravených v celé lize, protože jeho hra je založená na extrémním běhání a neustálém pohybu, tak teď bylo vidět, že už prostě mu došla trošku šťáva, i protože ten tým musel táhnout. Když Draymond nehrál, Klay podával ty svoje up and down prostě výkony, takže asi by Warriors chtěli to kolem něj ještě jednou zkusit. Ale i kdyby to už nevyšlo, tak ta sezóna 20 nebo 21-22, kdy vyhráli titul ve finále nad Bostonem, tak ukazuje, že je to opravdu výjimečný tým a Dirk Nowitzki taky dohrával závěr prostě té kariéry. Zdala jsem, že už se jim tolik nedařilo, no. Tak to může být paralel se Stephem.
Jo, ale ne každý asi dokáže ve 40 letech skoro jako LeBron James dát za poločas 13 asistencí a tak dále. Ne, tím jenom jako samozřejmě narážím na to, že Steph Curry je výjimečný a bude výjimečný a já chápu, že Warriors to budou chtít ždímat, dokud pořád on tím X-faktorem bude moc být. Příběh Klaye Thompsona je trošku smutnější, možná se u toho někdy zastavíme podrobněji, protože není úplně tolik hráčů, který by, řekněme, svojí střeleckou výjimečností, ale když se vezmeme, že samozřejmě tam byla ta velká stopka v podobě toho velkého zranění, tak už se prostě nevrátil takovej, jaký byl. Je to smutný vlastně sledovat, ale zároveň je to realita života profesionálního sportovce a Klay Thompson se s tou svou rolí jako dokázal alespoň navenek podle mě jako dobře popasovat v téhleté sezóně. Teď otázka, co si z toho pro sebe vezmou Warriors, jestli opravdu to jádro chtějí, protože jim to nějakým způsobem jako tu chemii buduje dobře, anebo jestli se rozhodnou jít jinak. No. Ale každopádně Golden State Warriors playoff nebudou. Stejně třeba jako Sacramento Kings, který taky podle mě čeká pár rozhodnutí. A já si myslím, že je to za mě jedno z možná z prvních trošku překvapení, vzhledem k tomu, že Zion Williamson odkulhal nebo odešel s nataženým hamstringem z toho zápasu právě proti Kings, teda ne, proti Lakers. A já úplně upřímně jsem čekal, že Sacramento tuhletu nabídku využije. A trošku mě vlastně překvapilo, že Pelicans se chystají teď už na první kolo proti OKC a Kings druhý rok po sobě si tak jako můžou drbat hlavy, že to nevypadalo úplně zle, i když na to nebylo jako ta loňská sezona, a zlepšili se třeba v obraně a tak dále, ale stejně jim to nevyšlo a mám pocit, že tenhle ten roster dosáhl svého limitu a vejš už to asi nepůjde. Taky si myslím, že tam asi budou jako nějaký zásadní změny.
Stoprocentně za mě velký docela překvapení. Vím, že Sacramento má svoje problémy se zdravím. Kevin Huerter nehrál a ještě jedno tam mají zranění na perimetru hráče z rotace, takže jako ale není to ta hlavní hvězda, což Zion je, ukázal to v tom dvojzápase z Lakers, vlastně v tom posledním zápase základní části, tam se mu tolik nedařilo, pak byl obrovskou hvězdou a i já jako fanoušek Lakers musím přiznat, že jsem se klepal, co tam Zion předváděl ve čtvrtý čtvrtině a nebejt toho zranění, tak si myslím, že Pelicans vyhráli a mohlo to ještě zase celý vypadat úplně jinak, vzhledem k tomu, jak se Lakers na Sacramento nedaří, nebo nedařilo v této sezóně. Každopádně Kings asi jo, asi je to zklamání, dá se to tak říct. Hlavně západní konference rozhodně nebude v příští sezóně slabší než letos. Vrátí se Memphis s Jamorantem. Myslím si, že San Antonio s Wembym bude silnější a asi jako tenhle ten tým, když ani takhle nedokáže se protlačit do playoff, tak možná to bude potřeba nějak obměnit, no.
Asi jo, no, asi jo. A u Pelicans mě vlastně přišlo, byť teda ten tým, mám k němu asi úplně nulový a neutrální vztah. A i když jako pelikány, jako zvířata mám rád docela v zoo, ale jako nějakým způsobem mi nepřirostly k srdci za ty roky. A přišlo mi ale vůči jako jim líto, že mají za sebou konečně sezonu, kdy Zion jako je vlastně jakž tak zdravej. Kdy ukazuje ten potenciál, jo, právě proti Lakers ukázal tu svou velikost ve smyslu, oni ho na konci základní části dokázali docela dost dobře eliminovat a on je pak jako naprosto cupoval na kousíčky v tom play-in mači. Jenomže k tomu si Brandon Ingram vybral úplně jako jeden z nejhorších zápasů asi letos, a možná úplně ever. A on pak prostě odběhne 3 minuty před koncem, když se láme chleba a Lakers to díky tomu uváleli. Jo. A teď je otázkou, takhle, já si myslím, že kdokoliv, ať už Sacramento, tak i v plný polní připravený Pelicans, mají šanci na OKC. Jenom z toho pohledu, že samozřejmě tady použiju to kliše, jako když si vezmu, jak neuvěřitelně dobře střílí ta jejich jako osa za 3 body, což když jim ve dvou zápasech nepodaří, tak vzhledem k tomu, že to je dost mladý tým, tak se trošku rozsypat můžu. Tam jako vidím ten upset potenciál, v podstatě velký, ale bez Zajona si to úplně nemyslím. A otázkou je vlastně, jak na tom budou, protože mám pocit, že říkali, že po 2 týdnech to nějak budou přehodnocovat, vyhodnocovat, že jako nějakou takovou dobu určitě bude mimo, takže začátek té série, Bůh ví, jestli do ní jako naskočí, nestihne, no.
100% a jsou to ty svalové zranění a to je prostě průšvih, to se strašně špatně urychluje. Budeme se o tom bavit v průběhu playoff, těch otázek zdravotních nad některýma z hvězd je tam několik. Nečekal jsem, že budeme řešit to u Zajona, protože jsem nečekal, že postoupí úplně upřímně, ale mrzí mě to vlastně, že se takhle jako v uvozovkách pomlouvá Oklahoma, že jí lidi nevěří, protože si myslím, že měl i za sebou skvělou sezónu Thunder, ale prostě to
Absolutně
tak
skvělý.
je a dokud se neukážou, že v tom playoff jsou schopní vyhrát sérii 2-3, tak prostě lidi je budou podceňovat a být tam Warriors, tak si myslím, že lidi favorizují Golden State, být tam Sacramento, tak lidi mluví o tom, že Sacramento postoupí, takhle by to prostě bylo v té sérii Oklahoma. Mluvilo se o tom, že tam mohli jít Lakers, kdyby prohráli vlastně ten první play-in zápas a místo toho, aby šli na Denver, to se nakonec nestalo, takže jako prostě hold OKC to musí ukázat, jestli chtějí respekt.
Je tam několik mini příběhů. Shai Gilgeous-Alexander, jakožto jeden z nejlepších střelců celé soutěže se 30 body na zápas, prostě má poprvé teda šanci ukázat, že může být tahounem týmu i v playoff. Jalen Williams, průlomová sezona, absolutně zbožňuju se dívat na tohohle hráče. Chet Holmgren, jakožto ten chybějící, řekněme, kousek zase té skládačky, když se budu opakovat, po tom, co prostal ten vlastně tu nultou svoji sezonu, tak posunul OKC strašně moc. A jak jsem zmiňoval tu tříbodovou střelbu, tak 4 střelci, včetně třeba Isaiah Joea, mají přes 40% úspěšnost tříbodové střelby. Jako útočná mašina, jeden z nejlepších útoků celé ligy, tam je ten potenciál. To, co se ale samozřejmě může stát, a stalo se to třeba před pár lety Memphisu, je prostě ta playoff neskušenost a absolutní rozdíl oproti té základní části, kdy se hraje pomalejš. Jakmile vám jako některé taktické věci přestanou fungovat a dvakrát se vám to rozpadne, tak celá ta sezona jako může jít do koše.
No,
Myslím
já
doslova.
jako souhlasím právě, že možná mimo koš, nebo nevím, jestli se to takhle dá říct,
Já
ale
jsem myslel jako odpadkový koš, no, nemyslel jsem basketbalový samozřejmě.
chápu, chápu. Jo, je to tak, ale zároveň si myslím, že už tolik let jsou ty špičkový týmy založený na střelbě z dálky. Můžou tam být nějaký nervy pro ty hráče. Vždycky se každý rok se hovoří o tom u těch mladých týmů, který postoupí nově do playoff, jak se diví, jak ten basket je úplně jiný a je to hrozně zvláštní, když to hráč, který má za sebou odehráno, nevím, v NCAA nějaký playoff a potom hraje 2, 3, 4 sezóny v NBA a pak se najednou objeví v playoff a je úplně v uvozovkách vyřízený z toho, jak je to jiný, to playoff, ale Oklahoma opravdu předvedla v průběhu té sezóny, že si umí poradit skoro s každým, takže by mě jako, bylo by to překvapení podle mě, kdyby vypadly, pro mě teda aspoň.
Já taky. Ty Pelicans v současném stavu a rozpoložení si myslím, že na OKC prostě nemají. A takže když to tady budu dávat, tak si myslím, že Thunder v 5. Co ty, kolik zápasů jim dáváš?
No, Thunder v 5, Thunder v 6 maximálně. Myslím si, že a plus ta výhoda domácího prostředí v Oklahomě, všichni vždycky o to, když si pouštím jejich zápasy, tak komentátoři říkají, tohle je něco neuvěřitelného. Pamatujeme to za doby, kdy tam byla trojice Harden, Westbrook, Durant, pak se to tak jako utlumilo a teďka zase lidi jsou tam hladoví na basket a myslím si, že si to hodně užijou, to playoff.
Jako jestli něco fakt splňuje definici výhody domácího prostředí, tak jsou to zápasy Oklahomy, ty lidi. Já si te pamatuju tu éru za Duranta a Hardna, kdy tam prostě všichni mávali těma ručníkama. Bylo to takový bílý peklo, takový jako Děčín krát 25. A opravdu jako tam to umí, tam ty lidi za to umějí vzít. Proč jsem začal na západě? Samozřejmě logicky jsou tam obhájci titulu Denver Nuggets, ke kterým se dostáváme teď. Opakování finále západní konference a slovy kouče Melona, we swept them last year, we swept them this year, we will sweep them again. To znamená, že Denver si poměrně jako jednoznačně věří, byť největší rozdíl v těch zápasech loni, protože myslím, že Lakers jim dali docela zakouřit, i když když skóre 4-0 už v jako té Wikipedii vypadá poměrně jednoznačně, tak bylo 8 bodů. 8 bodů byl největší rozdíl v těch zápasech, což je jako strašně titěrná hranice ve smyslu toho, že v playoff se ti to může jednou střelou a nebo jednou nějakou chybou překlopit na druhou stranu. Na druhou stranu tohle to je prostě Denver kolem Nikoli Jokiče a Jamala Mariho, který už si pro šampionát došli, který jsou v pohodě a i když jako nemají dva členy toho jako loňského playoff runu, tak já samozřejmě jsem zvědav, Kubo, na to, co mi řekneš ty jako fanoušek Lakers, ale co vlastně Lakers potřebují k tomu, aby, nebo mají instrumenty na to, aby Jokiče Mariho zastavili? Co musí hrát, aby tahle ta série dopadla jinak než postupem Denveru?
Těžký uvažování pro mě se ve mně pere samozřejmě ten fanoušek a ten realista, který vidí tu neuvěřitelnou sílu Denveru, který vlastně všichni už od konce té loňské sezóny považují za největšího favorita na zisk titulu. Teďka po té skvělé základní části se mluví o Bostonu, ale ten má podobné problémy trochu v jiném měřítku jako Oklahoma. Prostě úplně to nedokázali v playoff. Už postoupili, hráli v finále, ale nedokázali to tam dotáhnout. Mají trošku problémy s koncovkama zápasu, takže Denver je prostě pro všechny experty zámořský největší favorit na zisk titulu a pokud všichni celou sezonu tvrdí, že Denver musí vyhrát, tak teď nemůžou říct, že když se potkají s Lakers, že vypadne samozřejmě, takže všichni favorizujou jasně Denver. Já první věc, která je důležitá, je, že Lakers potřebují vyhrát aspoň zápas, prohráli jich 8 za sebou s Denverem, naposledy v prosinci 2022 byl poslední to vzájemná výhra, kterou mám asi zakruškovanou v kalendáři už teďka, protože je to tak strašně dávno. A musí si ukázat, že můžou vyhrát, protože je to, co si říkal, loňský playoff a i ty letošní zápasy základní části byly hodně podobný. Celou dobu vyrovnaný zápas o 2, o 3, o 5, max o 7, o 8 bodů. V poslední čtvrtině do 5 bodů, 5 minut před koncem a najednou jakoby se Jokic s Marim a Michaelem Porterem juniorem a dalšíma rozhodli, my trošku zapnem, dali 3 trojky za sebou, 3krát ubránili a najednou bylo hotovo. A takhle zápasy vypadaly furt stejně a je to jako pro fanouška Lakers je to neuvěřitelně frustrující, jako je to úžasný vidět to, co Jokic předvádí, neskutečný, jako šéfuje tomu útoku, ale zároveň to tak vypadá, že nejsou o tolik lepší než Lakers. Takže já si myslím, že Lakers jsou naopak lepší, než co byli loni. LeBron říkal, že je výrazně zdravější, než když šel loni do té série ve finále konference. Anthony Davis v loňské sezóně prodělal zranění, který vlastně bojoval s tím v průběhu sezóny a dával se dohromady až jako relativně těsně před playoff. To se letos nedělo, oba dva byli zdraví, když zase byl problém v Lakers s těma náhradníkama, se zdravotníma problémama, ale myslím si, že Lakers určitě nějaký zápas vyhrajou, skvěle útočej letos, zejména od All-Star přestávky, je to opravdu elitní tým. Denver se musel víc snažit než loni, takže mohl být o trošku unavenější, protože bojovali o to nasazení na špičce západu, když to loni už to měli docela dlouho před koncem jistý, že budou první. No, takže jako skvělý útok, myslím, že X-faktor bude D'Angelo Russell, který nejenom, že bude muset trošku zapnout v obraně, aby tam tak nehořel, ale má letos s sebou skvělou sezónu a pokud nepodpoří LeBrona a Davise, tak Lakers jsou bez šance. A zajímavý takový jako ještě druhý X-faktor, kterým už to ukončím, tady tu svůj elaborát o Lakers, je Gabe Vincent, který loni vlastně nebo předtím hrál za Miami a ve finále velmi dobře bránil Mariho a teď byl většinu sezóny zraněný a teďka je zpátky, odehrál, já nevím, 8 zápasů a v tom druhém play-in zápasu proti, nebo v tom play-in zápasu proti Pelicans výborně bránil, dal i nějaký body, takže ten by mohl být takovou tajnou zbraní na Mariho.
Tak aniž bychom spolu nějakým způsobem konzultovali bodový scénář z tohohle dílu, tak teď jsme se shodli, já tady mám poznámku k téhle sérii, samozřejmě zdravej Davis, jo. LeBron tím, že je zdravější, což si jako potvrdil, tak mi přijde, že i trošku pošetřil síly na některé obrané sekvence, což už třeba v minulý sezóně vypadalo, že obrana už mu nic moc neříká, ale pořád to v tom je. Byť teď vezmeme závěr sezony proti Brooklynu, třeba jenom ten jeho styl a spousta dalších epizodních jako situací, kdy opravdu tam ten jako zabijácký instinkt pořád má. Vyhovuje mu samozřejmě to pomalejší tempo v playoff, A samozřejmě se potkávají dva ohromný basketbalový mozky a géniové. Já jsem na to strašně zvědavý, co Jokic s LeBronem vlastně budou v těch jednotlivých situacích vymýšlet, jak budou dirigovat tu hru, co tam jako týmově bude se na té palubovce odehrávat. Na to se strašně těším. A právě jsem tady měl poznámku X-Factor D'Angelo Russell, u kterého jsem teď končet, že ho v podstatě ta vlna hejtu, kterou dostával, strašlivě jako nakopla. Jsem měl právě
Pozor,
poznámku ke Gabe Vincentovi, protože jako všichni si asi pamatujeme, co Miami loni dokázali. A je tam prostě otazník, u kterého, který budu podobný otazník řešit třeba u Philadelphia Embiida, jakože z jakou se vrátí. A jestli může vlastně třeba jeho obrana být X-faktorem té série a něco proti Denveru udělat to, co právě třeba loni Lakers neměli. Je to prostě podobný matchup, ale jsou tam jako některé jako niance trošku jinak. A může to vlastně třeba jako ty malý rozdíly zápasu třeba jednu, dvakrát hodit ve prospěch Lakers a ta série bude vypadat úplně jinak. Strašně se na to těším a děkuju samozřejmě, já chápu, že toho jako fanoušek Lakers musíš být plný. Ale pojďme dál, jo. Pojďme dál na jako další zápas, který na tom západě se dá řešit spousta úrovní, to, co ty série můžou přinést. Ale Timberwolves Suns. Já bych ti před pár, možná měsícem, dvěma, před 2 měsíci, abych řekl, jednoznačná záležitost. Timberwolves v pěti. Teď ti říkám upset. A vím, že nepotěším třeba žádýho, který byl tady hostem a podcastu Pod košem a velký fanoušek Timberwolves. Já vím, že Timberwolves mají vlastně nejlepší obranu teď, ale to, co předvádí v poslední době ten ofenzivní stroj jménem Phoenix Suns, zkušenosti Kevina Duranta, skórovací schopnosti Devina Bookera a právě X-faktor Bradley Beal, který se tam jako tak nějak celou sezonu potácel, hledal v tom systému a myslím si, že to je jako teď Suns jsou opravdu hodně rozjetý. Zároveň samozřejmě vím, že je zpátky Karl Anthony Towns, ale jakým způsobem to budou řešit Suns v obraně? Kdo bude bránit ale Beala? Jo, já jsem četl na Sports Illustrated Preview, že by tam do rotace se měl dostat Nikhil Alexander Walker, právě jako vynikající obránce. A Frank Vogel je známý svýma zase jako defenzivníma schopnostma, to znamená, že všechny ty jako útoční hrozby typu Edwardse, Townse dokáže schematicky a systémově řešit. A bylo to vidět v těch vzájemných zápasech v letošní sezóně. Ohromně z taktického basketbalového pohledu skvělá série. Tak by mě zajímalo, co podle tebe jí bude rozhodovat.
No, souhlasím s tebou částečně, nebo víceméně, protože prostě pro Minnesota je tohle strašně špatný matchup individuální. A myslím si, že se zhrozili, když viděli, jak se to tam na konci té základní části vlastně až tím posledním zápasem sesypalo, že na ně přišel ten Phoenix. A to je tým, u Phoenixu si tak jako vždycky týden člověk myslí, že je to nejlepší tým v NBA a potom zase 14 dní, že se úplně zbláznili, že vsadili všechno na jednu kartu na starého Duranta, neustále zraněného Devina Bookera a i Bradleyho Beala a že vlastně dali do ně všechny peníze a nemají žádnou lavičku a že
A
tohle se jim
žádnou
musí
budoucnost jako dál, v
žádnou
podstatě po
budoucnost.
tomhle.
A musí se jim to zhroutit celý na hlavu. Skvělou sezonu prožívá Grayson Allen, který si myslím, že teďka vlastně podepsal s Phoenixem prodloužení smlouvy a je to hráč, kterým to bude hodně stát. Myslím si, že úplně nejvyšší úspěšnost střely za 3 body v této sezóně, nebo minimálně v top 3 určitě v základní části. A má opravdu hodně volných střel, což se dá čekat, když hrajete s takovouhle trojicí, tak tam to bude hodně zajímavý. Ale jinak, když jsem na to tak koukal, tak mě hrozně zajímají individuální matchupy. Protože, řekněme si dobře, tak máme nějaký základní pětky, tak Jusuf Nurkić bude asi se bránit s Gobertem. A koho bude bránit Karl Anthony Towns? Bude bránit Duranta? To mi asi neříkej.
To jako
Takže
to je to to, to se nedokážu ani moc představit jako.
bude bránit Bradleyho Beala, bude bránit Devina Bookera, to asi ne, takže bude bránit Graysona Allena jako hráč, který hraje s pětku lomeno čtyřku, tak bude bránit nejlepšího trojkového střelce soupeřova týmu. A to jsem zvědavý, jak tohle může pro Minnesota dobře dopadnout. Na druhou
Na
stranu
druhou stranu v útoku, to je zase strašná výhoda pro
přes,
Minnesotu, že jo?
přes, přesně tak a, teď, a to je přesně to playoff, kde se to prostě láme, co je lepší, jestli to dokážete tím útokem utlačit nebo ne. obráceně, když to vezmeme, tak Bradley Beal není žádný obranář, Devin Booker není žádný obranář. Koho oni budou bránit? Budou taky mít. Někdo z nich musí bránit Anthonyho Edwardse, což bude asi Grayson Allen, ale pak je tam velmi šikovný Mike Conley, který hraje jeden pick and roll za druhým s Gobertem. Hodně složitý jedna na jedna. Takže hodně zajímavý, hodně se mi to, jako jsem na to zvědavý, jak se to tam vysype. Anthony Edwards má za sebou úžasnou sezónu, hrozně se mi líbí, jak ten jeho swagger, jak prostě má to sebevědomí ve hře. A jediný co, že on je zvyklý na rychlej basket dopředu a to se v playoff tolik nehraje. Tak jestli se dokáže prosadit v tom vlastně pomalejším basketu, co jsme tady říkali o tom, že to vyhovuje LeBronovi, tak jak se na to bude tvářit Anthony Edwards.
Zároveň, i když vím, že to není úplně kontrol C, kontrol V situace, ale znova zopakuju ten Memphis, kdy jako vlastně Minnesota zažila prostě herní vzkříšení a katapultovala se ke špičce západní konference, chvíli ji dokonce i vedla. A v podstatě je to podobná situace s tím, že teď Edwards musí ukázat, že je i tím go-to guyem v playoff. Teď samozřejmě jako Mike Conley a jeho zkušenosti a přesně ty pick and rolly budou muset být chirurgicky přesný. A jsem opravdu, já si myslím, že z basketbalového pohledu, pokud jste člověk, který tu hru vnímá jako globálně a nejenom prostě jestli padne trojka nebo ne, tak co se týká těch jako schémat a těch taktických záležitostí, tak tahle ta série může být jako učebnicová, protože tam je tolik těch individuálních matchupů, toho, co do toho třeba jako může vníst nás Reed, jo, letos 13 bodů, 5 doskoků, právě Shady mi na Twitteru psal, že může být odpovědí pro tuhletu sérii. Já sám nevím, jako nemám Wolves tak nakoukaný. Já jsem opravdu nejvíc zvědavý na to, jak si Suns poradí s Anthony Edwardsem a jak on si poradí s tím mnohem větším tlakem, než který v té základní části máš. Takže tahle ta série, já si troufnu tvrdit Suns v sedmi.
Jo, já si myslím, že tohle je přesně ta série, která by mohla a myslím si, že i možná měla dojít do sedmého zápasu, protože to jsou tak speciálně složený týmy, že tam budou rozhodovat velký detaily právě v těch individuálních matchupech, komu to zrovna víc, čím méně sedne a no, sedmý zápas, ale asi Suns, no, mrzí mě to, že musím tady to takhle to zkazit fanoušku Minnesota, ale zároveň měli tak dlouho trápení, že teď musí být tak rádi, že mají super tým a ten tým má budoucnost. Vypadalo to loni, že to tím tradem pro Gobera úplně celý podělali, ale teď to vypadá, že ten tým sednul dobře a může takhle pokračovat dál, tak třeba to nemusí být ještě letos, no.
Jo, nemusí a taky ale i Golden State, i v podstatě Oklahoma v té éře Duranta a Hardna tak, a Westbrooka, tak jim taky občas jako nějaký první kolo nevyšlo, byť už herně to vypadalo skvěle a atraktivně, ale prostě potřebuješ zažít nějakou tu lekci, zjistit, o čem to playoff je, dostat to pod kůži a pak další rok, když teda vytrváš tý konzistentnosti těch výkonů a máš ten tým zase zdravý, tak se můžeš posunout. Jako opravdu Golden State i to OKC tohleto vlastně tohleto zažili. Myslím, že OKC tehdy porazil ještě Kobe Bryant, byla to nádherná série. Golden State taky jako zažili jako nádherný dramatický zápasy s tím, že se poučili z předchozích nezdarů a pak se strojili mistrovskou dynastii. No a co půjde do sedmého, podle mě, je série Clippers Dallas, na kterou se jako mimořádně těším. 47 All-Star účastí nabízí personálně tenhle ten matchup. Naposledy se potkali v prosinci, takže jako brát jako bilanci 2-1 pro Clippers je úplně cestný, protože Dallas je po trade deadline úplně jiným týmem. Defenzivně sedmý nejlepší v NBA od trade deadline a o 8,5 bodu lepší po trade deadline, což je jedno z nejvyšších čísel v NBA. Jako akvizice PJ Washingtona i Gafforda jim strašně prospěly. Defenzivně, když se zdálo, že prostě nevědí, co je koncept obrany, tak se taky zlepšili. A tahle ta série samozřejmě, jako jak zastavit Luku. No a jak budou zdraví Harden a Kawhi Leonard, co vymyslí Tyronn Lue, jsem taky zvědavý. A zajímalo by mě, co si z téhleté série odneseš ty, jakožto divák, na co se tam těšíš ty. Tak, předpokládám, že vás série Clippers Mavericks zajímá. Luka Doncic, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, Russell Westbrook, asi 47 nominací celkem v All-Star Game a třaskavá série. A pak jdeme na východ, jo? Boston, Knicks, Milwaukee bez Janise, jak dlouho, kde může být upset, Cavaliers Magic, no je toho fakt hodně, co jsme s Kubou Eichlerem ještě probírali a pokud tedy byste to chtěli slyšet, tak vás tradičně odkážu na herohero.co/Kalemba, kde je to preview úplně komplet celý. Ale nebudu to teď ještě končit, protože budu hodnej a vrátím ten díl ještě do fáze, kdy řešíme začátek playoff NBL, teda kooperativa NBL, kde už máme za sebou první dva čtvrtfinálové zápasy všech sérií a taky se samozřejmě těšíme na playoff Euroligy. A předpokládám, že fanoušci českého basketu nejvíc řeší sérii Barcelona Olympiakos. Tak tady to ještě máte a mějte se fajn, pokud teda chcete, tak herohero.co/Kalemba. S Georgem budeme řešit Euroligu podrobněji, dočkáte se ještě dalších zajímavých hostů, začíná nejlepší fáze sezony, tak doufám, že u toho budete taky tak nějak lehce poslouchat i podcast Pod košem. OK, tak poslední slova k NBA preview, než se dostaneme na české palubovky, kde už je rozehráno. Složení finále letošního NBA, Kubo.
No, na východě Boston, tam jsem o tom přesvědčený. Na západě si troufnu říct, že by to mohl být Dallas.
OK, to je docela bold pick, jak se říká. Takže já teda nejvíc pořád věřím Denveru, byť těch vyzývatelů bude mít dost. Kdyby tady byl Matěj Hejda, se kterým budeme točit draft podcast příští týden k NFL, podle mě ten by věřil Phoenixu. Já se trošku jako myslím, že by to taky mohlo být, ale Denver, můj mozek říká Boston, mé srdce by tam chtělo vidět New York Knicks a uvidíme, jak to samozřejmě za pár týdnů bude. Každopádně tohle to teda byl jako obsáhlý NBA preview, jsem na to rád, protože jsem ty věci a poznatky v hlavě nosil strašně dlouho, ale vždycky jsem rád, když to potom můžu do toho podcastu, pardon, vyblejt a nechat to na vás, abyste mi pak třeba napsali, co si o tom myslíte, jestli s tím souhlasíte nebo ne. A vzhledem k tomu, že samozřejmě mám tady nějaký hráče, trenéry a lidi a fanoušky NBL, tak pojďme tak jako v rychlosti ještě prolítnout stav čtvrtfinálových sérií po dvou zápasech, kdy já k tomu vždycky něco řeknu, k té sérii, co si o tom zatím myslím, a ty vzhledem k tomu, že to sleduješ možná trošičku letos víc, tak dodáš svůj postřeh. Může to takhle být?
Určitě.
Takže, Nymburk Olomoucko. Za A kredit Olomoucku za druhou fázi sezony a to, jakým způsobem se dokázali do play-off vlastně dostat. A i to, že to Nymburk jako nemá zatím úplně zadarmo v úvozovkách, ten druhý zápas byl dost defenzivní, sice 2-0 očekávaný, ale chtěl bych jako Olomoucko pochválit za to, jak se pochlapili a jakým soupeřem Nymburku jsou.
100%. Já jsem si popravdě trochu myslel, jestli Olomoucku se nespletlo, když postoupilo do play-off, jestli neměli radši tu sérii přenechat třeba Písku nebo někomu, protože byly tam fáze sezóny, kdy mi přišlo, že hráče Olomoucka úplně nezajímá to, jaký jsou jejich výsledky a tak. Ale teď se musím omluvit a proto jsem dal tenhle ten úvod tu první větu, abych se mohl omluvit, aby ta omluva měla význam, protože ty dva zápasy proti Nymburku byly nad očekávání do dobrý. A asi z toho nebude žádná třeba výhra pro tenhle ten tým. Na druhou stranu jsou to hodný respektu ty výkony. Podíváme se, první zápas tam byl o 20 bodů, ale bylo to až v poslední čtvrtině. Druhý zápas tam taky, tam vlastně do posledních minut se o to hrálo, aby vlastně bojoval velký upset. A zajímavý bod z toho pro mě ještě vychází, že mi přijde, že Nymburk je trošku nervózní směrem pro playoff a že ty výkony jsou jeho takový křečovitý. Uvidíme, jestli to jako změní v průběhu.
No, hele, hrajou o hodně, chtějí se vrátit na trůn, zároveň ta sezona jako bez zádrhelů nebyla a neprobíhala a máme tady další týmy, které vypadají samozřejmě velmi hladově a jenom k tomu, co jsi zmiňoval, vlastně ten první zápas byl po třech čtvrtinách 71-71 a pak se to trošičku jako rozdvojilo, ty cesty. Čtvrtá čtvrtina byla 32-10 ve prospěch Nymburka a ten zápas číslo dvě, fakt jako bitva 69-61 na to, že se hrálo v Nymburce, jako tohle to bývá někdy skóre po třech čtvrtinách, takže jako fakt vládly obrany a jsem zvědav, jestli jako Olomoucko dokáže na domácí polubovce aspoň třeba jedno to vítězství, což by pro ně byla velká asi sláva, jestli dokážou urvat. Série číslo dva nebo severomoravský derby, Ostra, pardon, už jako točíme dlouho, tak ty slova se trošičku jako perou v puse. Opava Ostrava, samozřejmě, tahle ta bitva regionálních rivalů má svý kouzlo a jasný náboj pro playoff. O to víc, že NH odváží z opavské palubovky jeden bod, 84-82, včerejší výhra a podle mě jako zápletka jak blázen pro tuhle sérii.
Za mě překvapivý vítězství, ne že bych podceňoval NHčko, ale přece jenom Opava, tak je to obhájce titulu. A když jsme tady chválili Denver, že je to takový, že dokud někdo neukáže, že ho může porazit, tak prostě je to ten úřadující šampion a to Opava je. Ale teďka se jim ta cesta trošku zkomplikovala a budou muset v Ostravě na Tatranu si to tam vydřít, ten zápas. Nebude to jednoduchý. Včera to byla opravdu šílená hektika, ten zápas vlastně závěru. Posledních snad 5 střel nepadlo do koše a zůstalo to skóre o 2 body pro Ostravu, takže jo, jako líbí se mi, jak NH do toho vstoupili bez respektu přehnanýho vůči právě úřadujícím šampionům, věřej si na ně a tohle může být ještě docela dlouhá série.
Jo, může, ale zároveň taky vidím scénář, ve kterém prostě Opava teď zapne, zmobilizuje všechny ty své neskutečné schopnosti. Mimochodem taky to jádro, který dosáhlo na ten loňský titul, si Opava teď v konci sezony pojišťuje dalšíma smlouvama, ať už se jednalo o Radovana Kouřila, Luďka Jurečku, jakožto ligového veterána, ale skvělého tříbodového střelce neustále, tak je tam vidět ta snaha o tu jako konzistenci a prodloužení fungování a působení tohohle týmu. To se mi jako vlastně hodně líbí, jako vzkaz pro hráče i víceméně pro celou ligu. My neodcházíme a budujeme to pořád silný.
Souhlasím, je to tak, líbí se mi tady tohleto budování toho kádru, toho udržování toho stejného týmu vlastně, minimálně toho jádra a jak říkáš, je to i varianta toho, že Opava teďka dostala takový budíček, wake up call prostě a tu sérii ukončí, ani nebudeme vědět jak.
No, kde si myslím, že možná už je hotovo, je loňská sedmizápasová čtvrtfinálová série, takže Sluneta Ústí nad Labem má samozřejmě Pardubicím co vracet. Po dvou zápasech 2-0 a bez Camerona Chapmana a nehrál v prvním zápase ani Petr Šafarčík, já se trošku bojím, jestli vůbec Pardubice ještě dokážou někde, byť vzhledem k tomu, jak se poprali s osudem téhle sezony, tak věřím, že samozřejmě síly na to někde jsou, ale jestli jsou dostatečný, aby se rozjetý Ústí, který prostě jede válec a má letos fakt jako nakročeno velmi mohutně, tak jestli se s tím jako dokážou srovnat. No.
No, bojím se, že to bude pro Pardubice hodně těžký. Doufám, že aspoň na domácí palubovce se trošku zapnou a že ukážou tu velkou vnitřní sílu, kterou měli v průběhu této sezóny, která pro ně musela být hodně, hodně složitá. A těšil jsem se na tady tu sérii, myslel jsem, že bude, jak to říká, že to bude ta repríza z posledních let, že to bude vyrovnaná dlouhá série a teď to tak vypadá, že Ústí je přece jenom na jiném levelu a míří směrem do jako vyzvání Nymburka nebo prostě do těch dalších kol, no.
No a poslední série, která podle mě bude ještě hodně zajímavá, vzhledem k tomu, co se v Děčíně odehrálo, že tady taky padly už i nějaký první play-off tresty. Dnes dodatečně ještě jsem slyšel, že Filip Kroutil nebude v dalším zápase.
Jo, je to tak, no.
AJ Walton byl vyloučený za to, že se zapojil do šarvátky, co by hráč na lavičce, takže ten taky v utkání číslo 3 nebude. To je samozřejmě pro Brno absolutně klíčový. Pakliže Basket Brno dokáže srovnat v domácím prostředí, uvidíme sedmizápasovou sérii, ale uvidíme taky ještě spoustu emocí o tom, jako playoff basket je a jako tady ty týmy se nic nedarujou. Děčín urval díky Matesovi Svobodovi ten druhý zápas, ale jako série, jako blázen, přesně tohle to podle mě jako úplně chceš vidět. Něco podle mě, co předváděli loni Ústí a Pardubice ve čtvrtfinále, tak teď vidíme v podání těchto dvou týmů.
Souhlas, já to úplně miluju, když nemám v té sérii žádného svého, jak se říká, koně v závodě a je mi to úplně jedno, jak to dopadne a můžu si to jenom užívat a líbí se mi, když jsou tam ty velké emoce. Tolik jsme to neprobrali u NBA, taky jsou tam některé zákulisní, prostě takový šťouchanice, tak tohle je přesně ono, když se je vidět, že ty týmy se nemají prostě rádi a je tam, je to o víc, než jenom o basketu a to si člověk může strašně užít. Je to hodně složitý potom pro rozhodčí a i tak nějak celkově pro ligu, aby se to nedostalo, nepřelilo do nějakého jako bulvárního jako prostoru, ale zároveň ty emoce prostě ke sportu a k basketu patří maximálně a teď jsem zvědavý, co Brno na domácí palubovce předvede.
Tak a na závěr pojďme ještě na jedno rychlý euroligový preview, i když slibuju, že tohle to jako do hloubky víc probereme. Možná už nestihneme úplně preview, ale jako dostaneme se ke čtvrtfinále euroligy s Jirkou Zítkem příští týden. Ale ta série, která asi českého basketbalového fanouška zajímá nejvíc, je ta, od který se očekává možná i nejvyrovnanější bitva. Barcelona Olympiakos. Týmy, který umějí hrát velmi dobře doma. Barcelona letos 15-2 v Blaugráně. Viděl jsem, že spousta i předplatitelů tohoto podcastu i mých známých letos do Barcelony zavítala a ví, jak mocný to domácí prostředí je. Potkali se ve čtvrtfinále v roce 2015, kdy si to pamatuje právě Tomáš Satoranský a Printezisovou trojku ve čtvrtém zápase, která Olympiakos poslala do Final Four. Olympiakos nejlepší obrana v soutěži a taky jako skvělý finish základní části. Takže samozřejmě přejeme to Tomášovi s Honzou, který budou jako velkým faktorem v téhle sérii, ale tohle vidím napět. No. A doufám teda, že to domácí prostředí bude tím, já nemám rád tady to sousloví, ale tím pomyslným jazyčkem na vahách.
Souhlasím, tady už se nezapřem toho, aby jsme byli fanoušci, myslím, že nám to tady diváci jako nebudou, nebo posluchači, že nám to nebudou tady mít za zlý, že prostě držíme trochu víc palce českým reprezentantům. Výhoda pro Barcelonu je, že vyhrála oba dva letošní vzájemné zápasy v té základní části, což je dobrý minimálně pro psychiku nějakým způsobem, ale je to klasická série čtvrtýho s pátým, kde prostě ty týmy byly v průběhu té základní části hodně, hodně vyrovnaný. Olympiakos je skvělý tým, má tam prostě borce z velkých hvězd, ať už vezmeme Isaiah Kanan, Volkup, další tyhle ty skvělý jména, prostě velký basketbalový osobnosti, Alec Peters, takže myslím si, že to budou hodně vyrovnaný zápasy, jak už to pak v té Eurolize v playoff hlavně bývá, kdy rozhodou maličkosti a budem věřit tomu, že Barcelona v této sezóně bude silnější a že to zvládne v tom nejpozdějším pátém zápase.
Jo, samozřejmě Barcelona jako tam má taky spoustu skvělých hvězd a hráčů, Hernán Gomez, Vildoza jako clutch player do nějaký vyrovnaný koncovky, což by mohl být jako faktor, který hraje ve prospěch Barcelony. Honza Veselý s Tomášem mají jako taky své role a výborně rozehranou sezonu. Barcoka samozřejmě trenér, který je o něco zkušenější než Rože Grimau, tady jako zdravím na dálku Jirku Zítka, který samozřejmě neskušenost Grima s touhletou, s tímhle levelem basketbalu zmiňoval často. Na druhou stranu Barcelona byla hodně dlouhou dobu na druhé pozici. Myslím si, že v té Eurolize se to tolik neprojevuje. Ten tým je velmi zkušený a Grimau tomu dodává jako takový tmelící, pojící prvek. Je jasný, že ten trenérský souboj těch jako systémů a matchupů může hrát roli a samozřejmě Barcokas vzhledem k tomu, jak jsem zmiňoval, že silný je Olympiakos defenzivě, tady může mít trošku navrh. Na druhou stranu prostě věřím tomu, že Barcelona to uválí a postoupí do Final Four. Letos ne jako největší favorit Euroligy, ale možná ta role týmu, od kterého se nečeká ten útok, že Real je rozjetej a Panathinaikos strašně moc hvězdně posílil, tak že by jim to pak třeba v nějakém flow nemuselo svazovat ruce a když se jim podaří postoupit do Final Four, tak budeme držet palce dál, no.
Určitě, jako Grimau není tak zkušený trenér, určitě není, ale na druhou stranu má strašně zkušený hráče. Hmm. A kdy se projevují hodně ty trenérské šachy, jsou v koncovkách a tam mají Barcelona má Nicolase Laprovitou a tenhle ten borec prostě je tak klač, že to snad ani není možný, tomu se dá prostě míč do ruky a ten trefí neuvěřitelné věci. Do toho tam jsou borci, který mu to umějí skvěle připravit v čele se Satym. Honza, který perfektně brání právě ty hvězdy soupeře pod košem a skvěle doskakuje, takže tam si myslím, že ten kádr Barcelony je tak komplexní, že si myslím, že to jako pokryjou ty případné trenérské nedostatky.
OK. Já myslím, že za poslední dobu asi nejdelší díl podcastu Pod košem spěje ke svému finiši. Kolem mě už tady pochodují členové téhleté domácnosti. Myslím, že dceři se vybil mobil, se kterým si hrála a budu to možná muset kompenzovat, že jsem tady jako obsadil kuchyni lomeno obývák. tak nějakým obědem. Ty jsi se nedávno stal otcem, k čemuž ti gratuluji a asi
Děkuju.
taky už bude potřeba přebalovat, viď? Takže...
No, asi jo, no. Myslím si, že manželka už není spokojená. Mám protihlukový sluchátka, tak vůbec nevím, jak to vypadá ve zbytku bytu, ale
Takže se
bojím se, že
vrátíš do
už...
úplného chaosu v podstatě po tomhle podcastu asi.
Něco takového, něco takového.
Každopádně uslyšíme se v pondělí, kdy budeme společně komentovat zápas Virtus Bologna, kterýho se nebude týkat playoff Euroligy proti Reggio Emilia, takže na Sporty TV mě a Kubu Eichlera můžete slyšet. No a já ti jako velmi upřímně děkuji za to, že jsi teda udělal čas a že jsme společně mohli preview toho nejlepšího období basketbalového roku probrat.
Jak říkáš, člověku se to hromadí ty myšlenky, ať už na NBA nebo i na ty Euroligový a NBL a další playoff v průběhu času a je super to moc takhle ze sebe vysypat.
Je to tak, je to tak. Čekají nás možná některý jako samozřejmě dlouhý noce. Držím palce vašim oblíbeným týmům. Nejvíc držím palce Knicks. Kubovi díky a zase se uslyšíme příští týden. Mějte se hezky, uživíte basket a jsem rád, že posloucháte podcast pod košem. Ahoj.